Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթի 5-ից 6-րդ գլուխները։ Ընթերցենք. Ձերին խստությամբ մի հանդիմանիր, այլ հորդորիր որպես քո հայրը, երիտասարդներին հորդորիր որպես եղբայրներ, պառավներին որպես մայրեր, դեռատի կանանց որպես քույրեր կատարյալ մաքրությամբ, հարգիր այն այրիներին, որ իսկապես այրիներ են, իսկ եթե մի այրի որդիներ և թոռներ ունի, նախ նրանք թող սովորեն իրենց տան հանդեպ բարի վերաբերմունք ցույց տալ և իրենց ծնողների արածի փոխարեն նրանց հատուցել, որովհետև այն է բարին և ընդունելին Աստուծո առաջ, իսկ ով իսկապես այրի է և մենակ է ապրում և իր հույսը դրել է Աստծո վրա, թող հարատևող լինի աղոթքի և աղաչանքների մեջ զոր ու գիշեր, իսկ մեղկասեր այրին կենթանվույն մեռած է, այս բանը պատվիրիր, որ անարատ լինեն, իսկ եթե մեկը յուրանիներին և մանավանդ ընտանիքին խնամք չի տանում, հավատն ուրացել է և ավելի չար է, քան անհավատ, այրիների թվում կհամարվի այն այրին, որ 60 տարեկանից պակաս չէ, մեկ մարդու կին է եղել և բարի գործերով է վկայվել, որ երեխաներ է մեծացրել, որ հյուրեր է ընդունել, որ սրբերի ոտքերն է լվացել, որ նեղության մեջ գտնվողներին է հասել, որ ամեն բարի գործի հետամուտ է եղել, բայց երիտասարդ այդի կանանց հաշվի մի առ, որովհետև հեշտասիրության անznատուր լինելով Քրիստոսի դեմ են ելնում և ամուսնանալ են ուզում, իսկ դատաստան են ընդունում նրա համար, որ առաջին հավատն արհամարեցին, միաժամանակ և անգործության են վարժվում շրջվելով տնից տուն, և ոչ միայն դատարկապորտներ են, այլև չարախոս և ավելորդ հետաքրքրասեր, և խոսում են բաներ, որ պետք չէ խոսել, ուզում են, որ այդ երիտասարդ կանայք ամուսնանան, որդիներ ծնեն, տնարար լինեն և հակառակորդին առիթ չտան նախատինքի, քանի որ արդեն իսկ նրանցից ոմանք շեղվել են սատանայի հետևից գնալով, և եթե հավատացյալ մեկը այրիներ ունի, թող նրանց օգնի, որ եկեղեցին բեռի տակ չընկնի, և նա կարողանա օգնել իսկապես այրիներին։ Ուրեմն իր խոսքի սկզբում Պողոս Առաքյալը հորդորում է յուրահատուկ կերպով վերաբերվել ընդհանրապես մարդկանց, ծերերից մինչև երիտասարդներ, շատ յուրահատուկ շեշտադրումներ կատարելով, ասելով, որ ծերերին խստությամբ մի հանդիմանիր, այլ հորդորիր որպես քո հայրը, այսինքն տարիքով մարդկանց վերաբերվես այնպես, ինչպես քո սեփական հորը, սա նշանակում է շատ հարգալից վերաբերմունք է ուսուցանում Պողոս Առաքյալը, երիտասարդների նկատմամբ շատ յուրահատուկ շեշտադրում է, ինչպես եղբայրներ վերաբերվիր, պառավներին որպես մայրեր, դեռատի կանանց որպես քույրեր, կատարյալ մաքրությամբ, այսինքն Պողոս Առաքյալը մարդկային հարաբերությունների մեջ շատ յուրահատուկ շեշտադրումներ է կատարում, որտեղ սա աստծոտան վերաբերմունքն է իր հարազատ զավակների նկատմամբ, աստծոտան մեջ օտարներ չկան, բոլորը հարազատներ են, մեկ ընտանիքի անդամներ, հետևաբար նրանք հայրեր են, մայրեր են, եղբայրներ են և քույրեր են, ահա այսպիսի հորդոր է տալիս Պողոս Առաքյալը, այնուհետև ծավալուն կերպով կանգնում է այդիների խնդրի վրա, և պետք է նկատի ունենալ, որ այն ժամանակ այրիները սովորաբար, ովքեր կորցնում էին իրենց ամուսիններին, որոշակի տարիքից հետո նրանք եկեղեցու ընդհանրապես ծառայության մեջ բավականին մեծ դերակատարում էին ունենում, և նրանցից էին նաև ընտրվում այսպես կոչված սարգավաքուհիները, որը նույնպես մեր եկեղեցում մինչև վերջին ժամանակներս փաստորեն մեր եկեղեցին ունեցել է սարգավաքուհիներ, և այդ առումով սա ընդունված կարգ է եղել, այսինքն այրիները, ովքեր որ արդեն ազատ էին ընտանեկան պարտականություններից, այսինքն կորցրել էին իրենց ամուսիններին, մեծացրել էին արդեն իրենց զավակներին և կամ զավակներ չունեին, նրանք, ովքեր ունեին արդեն բավականաչափ տարիք, և այդ տարիքը Պողոս Առաքյալը սահմանում է որպես 60-ը, այսինքն 60-ից ներքև չէին իրենց տարիքով, նրանք անցնում էին, այսինքն ամբողջությամբ նվիրվում էին եկեղեցու ծառայությանը։ Սակայն Պողոս Առաքյալը տարբեր շեշտադրումներ է անում, ասելով, որ եթե նրանք, ասում է, զավակներ ունեն, նրանց զավակները պարտավոր են հոգ տանել նրանց համար և ոչ թե այդ բեռը ամբողջությամբ դնել եկեղեցու վրա, և խորհուրդ չի տալիս շատ երիտասարդներին ներգրավել եկեղեցական ծառայության մեջ, որտև ասում է, հեշտասիրության անznատուր լինելով կամ այդպիսի մտքեր ունենալով, ասում է, նրանք դուրս են գալիս, ամուսնանում են և, ասում է, դրանով իսկ դատաստան են ընդունում իրենց անձերի համար, որովհետև արդեն եկեղեցում մտնելը և ծառայելը այրիության այդ հանգամանքով արդեն այլևս դիտվում էր մի ուխտ, որից հետո ամուսնանալը այլևս ընդունված չէ։ Դրա համար ասում է, որ նրանց ներգրավել եկեղեցական ծառայության մեջ դեռ վաղ է, քանի դեռ նրանք այն տարիքում են, որ դեռ մտքի մի ծայրով մտածում են ամուսնանալու, ընտանի կազմելու, և հորդորում է, ասում է, որ ես կամենում եմ, որ երիտասարդ կանայք ամուսնանան, որդիներ ծնեն, տնարար լինեն և հակառակորդին առիթ չտան նախատինքի, և նաև շեշտադրում է, որ կան այդպիսի դեպքեր, որ փաստորեն նրանց սխալ ընտրության պատճառով փաստորեն հանդիմանվում է եկեղեցին։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը անցնում է երեցներին, ասելով, այն երեցները, որոնք լավ վերակացու են, կրկնակի պատվի արժանի թող լինեն, մանավանդ նրանք, որ տկնում են խոսքով և ուսուցանելով, քանզի Սուրբ Գիրքն ասում է, կալ անող եզան դունչը մի կապիր և մշակն արժանի է իր վարձին, երեցի մասին անբաստանություն մի ընդունիր, բացի այն դեպքից, երբ դա երկու կամ երեք վկաներով լինի, իսկ մեղանչողներին հանդիմանիր բոլորի առաջ, որպեսզի մյուսներն էլ վախենան, պարտավորեցնում եմ քեզ Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի և ընտրյալ հրեշտակների առաջ, որ այս բոլորը պահես առանց նախապաշարումի, աչառությամբ ոչինչ չանելով, ձեռքերդ շտապով որևէ մեկի վրա մի դիր և ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր, քեզ մաքուր պահիր։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի խրատներ է Պողոս Առաքյալը տալիս, նախ վկայակոչում է Սուրբ Գիրքը, կալ անող եզան դունչը մի կապիր և մշակն արժանի է իր վարձին, այսինքն ովքեր, որ լավ են կատարում իրենց քահանայական գործ, այստեղ խոսքը վերաբերում է քահանայական սպասավորությանը, ասում է, որ նրանց պետք է եկեղեցին կարողանա պատշաճը հատուցել, այսինքն մարդիկ, ովքեր նվիրված են օր ու գիշեր հոգևոր ծառայությանը, նրանց մարմնական կարիքները պիտի եկեղեցին հոգա, և սա դրվածք է եղել, ինչպես տեսնում ենք, փաստորեն դեռ առաքելական ժամանակաշրջանից։ Հոգևոր գործը պահանջում է մեծ ճիքեր, ուսումնասիրություններ, անընդհատ քարոշչություն, անընդհատ մարդկանց հետ աշխատանք, հոգևոր խնամատարություն, խորհուրդների սպասավորություն և այլ, դա իսկապես մեծ աշխատանք է, և երբեմն այդ աշխատանքը չունի հանգստյան օրեր, հանգստյան ժամեր, օր ու գիշեր է սպասավորների քնի և հանգստի հաշվին, որովհետև ամեն ժամի մարդը կարիք ունի մխիթարության, հոգևոր խոսքի, առաջնորդության և այլն։ Սա մեծ գործ է, որովհետև դա հոգիների սպասավորության, փաստորեն ըստեյության անկում մի խնամատարություն է։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդպիսի մշակները կրկնակի պատվի պետք է արժանի լինեն, նամանավանդ ասում են նրանք, ովքեր տկնում են, ոչ թե պարզապես աշխատում են, այլ տկնում են խոսքով և ուսուցանելով, այսինքն ովքեր խոսքի և ուսուցանության տկնությունների, ճիքերի, այսպես մեծ հոգեկան ուժերի կիրառման պայմաններում են աշխատում, և ասում են նրանց պետք է համայնքը կարողանա մնացած հոգսերը հոգալ, որպեսի նրանք իրենց հոգևոր գործը լավ կատարեն։ Եվ պետք է ասել, որ սա ոչ միայն առաքելական շրջանի համար ուղված հորդոր է, այլ ճիշտ է բոլոր ժամանակներում և հատկապես այսօր, որ եկեղեցիները ունենան ձևավորված համայնքներ, և այդ համայնքները մտածեն իրենց հոգևորականի կյանքի վերաբերյալ, որպեսզի այդ հոգևորականի կյանքի հոգսերը չդառնան միայն հոգևորականի խնդիրները, թե ինչպես ինքը պիտի իր կարիքները հոգա, ինչպես պիտի իր զավակներին մեծացնի, ինչպես պիտի նրանց ուսման տա, եւ այլն եւ այլն։ Եւ որոշ տեղերում այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծվում է ծեսերի հաշվին, բայց դա էլ նշանակում է, որ հոգևորականը շատ հաճախ դառնում է ծիսակատար, որպեսզի կարողանա իր հոգսը հոգալ եւ կյանքի խնդիրները լուծել եւ հոգևոր խնամանտարությամբ հետևաբար շատ քիչ է զբաղվում, որոշ տեղերում նույնիսկ դա չկա և հոգևորականները գտնվում են բավականին անմխիթար, այսպես նյութական վիճակներում, դեռ կազմավորված չեն համայնքներ, և համայնքը միշտ պետք է իր հոգևոր հովի, իր հոգևոր սպասավորի մասին հոգ տանի, այն մարդու, որը իր վրա է վերցրել նրանց հոգիների խնամատարությունը։ Ասում է, եթե երեցի մասին անբաստանություն է լինում, մի ընդունիր, այսինքն եթե որևէ մեկը գա և փորձի չարախոսել որևէ երեցի մասին, քահանայի մասին, մի ընդունիր, միայն այն դեպքում ուրեմն ընդունիր այդ անբաստանությունը, եթե դա իսկապես երկու կամ երեք վկայով է, այսինքն անաչառության կոչ է անում, անաչառ հետևելու և լսելու, թե ինչ անվաստանություններ են լինում այս կամ այն երեցի վերաբերյալ։ Եվ եթե դա պատշաճ կերպով կատարվում է, այսինքն վկաներով, ապա ասում է, որ երեցին հանդիման իր բոլորի առաջ, որպեսի դա հաստորեն օրինակ լինի մնացածների համար։ Պողոս առաքյալը իդեմս Տիմոթեոսի կոչ է անում եպիսկոպոսներին, ահա այսպիսի վարվեցողության եկեղեցու ներսում։ Եվ նաև Պողոս առաքյալը մի շատ կարևոր հորդոր է անում, ասելով, որ ձեռքերդ շտապով որևէ մեկի վրա մի դիր և ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր, քեզ մաքուր պահիր, ահա այսպիսի կոչ է անում եպիսկոպոսներին ձեռնադրության խորհրդի վերաբերյալ, ասելով, որ իսկապես քահանայության կարող են կոչվել միայն նրանք, ովքեր կոչված են, ովքեր կանչված են Աստծուց, ովքեր ունեն բարի վկայություն մարդկանցից և ունեն աստվածպաշտության բավականին լուրջ պաշար, որովհետև կյանքը լի է փորձություններով։ Դրա համար ասում եմ, մինչև չստուգես այս բոլոր հանգամանքները, շտապով որևէ մեկի վրա ձեռք մի դիր, որովհետև այն մեղքերը, որ նրանք ձեռնադրությունից հետո գործում են, դու այդ բոլոր մեղքերին հաստորեն մասնակից ես։ Այսինքն եպիսկոպոսը ինչքան քահանա որ ձեռնադրել է, քանի հոգու որ վրա ձեռք է դրել, այդ բոլոր քահանաների հաստորեն մեղքերին մեղսակից է լինում։ Ահա այսպիսի սարսափելի խոսքեր է ասում Պողոս առաքյալը, և եթե այս տեսանկյունից դիտենք, ապա դա մեծ զգուշավորություն է պահանջում։ Իդեպ, պետք է ասել, որ մայր Մաշտոցում ձեռնադրության կարգում կան մանրազնին հորդորներ, թե ինչ պայմանների պիտի բավարարի քահանայության կոչվածը, և ինչեր պիտի ստուգի եպիսկոպոսը մինչ այդ, մինչև որ նրան արդեն կանչի քահանայական սպասավորության։ Եվ այս բոլորը շատ կարևոր են, որտեղ ինչպես որ տեսնում ենք, այլապես ձեռնադրողը դառնում է ձեռնադրվածի մեղքերին մեղսակից։ Շարունակենք ընթերցել, այսուհետև միմիայն ջուր մի խմիր, այլ մի քիչ էլ գինի խառնիր քո ստամոքսի և հաճախակի տկարությունների պատճառով։ Կան մարդիկ, որոնց մեղքերը հայտնի են նախքան որևէ դատաստանի ենթարկվելը, մարդիկ էլ կան, որոնց մեղքերը հայտնի են դառնում նույն ձևով և հայտնի են դառնում բարի գործերը, և այն գործերը, որ հայտնի չեն, թաքնված մնալ չեն կարող։ Պողոս առաքյալը հայրական հոգատարություն է ցուցաբերում իր սիրելի հոգևոր զավակի Տիմոթեոսի նկատմամբ, ասելով, որ միքչ էլ գինի խառնիր ջրին, որ խմում ես, որովհետև նա գիտեր, որ Տիմոթեոսը իսկական ճգնավոր է և մեծ տքնությունների մեջ է, սակավապիտություն, սակավաջրություն, սակավ, այսպես ասած, ուտելիքի կիրառություն, և ուրեմն հայտնի էր, որ այդ իր ճգնությունների հետևանքով Տիմոթեոսը բավականին լուրջ մարմնական տկարություններ ուներ և ունեցել է նաև ստամոքսի խնդիրներ, և Պողոս Առաքյալը որպես դեղ, ասում է, մի քիչ էլ գինի խառնիր ջրին, որպեսի խուսափես ստամոքսի հիվանդություններից և հաճախակի տկարություններից։ Եվ Պողոս Առաքյալը 5-րդ գլուխը եզրափակում է ասելով, որ ամեն բան հայտնի է դառնում, և մեղքերը, և բարի գործերը, ինչքան էլ որ ծածուկ պահվեն, այսինքն այն բարի գործերը, որ Տիմոթեոսը ծածուկ է պահում, այսինքն իր հոգևոր պայքարը, ճգնությունը, նրանք բոլորը հայտնի են դառնում, և նաև իհարկե մարդկային մեղքերն են հայտնի դառնում։ Շարունակենք ընթերցել, բոլոր նրանք, ովքեր ծառայության լծի տակ են, նրանցից յուրաքանչյուր թող իր տերերին պատվի արժանի համարի, որպեսզի Աստծո անունն ու վարդապետությունը չանարգվի։ Իսկ նրանք, որ հավատացյալ տերեր ունեն, թող չարհամարեն, որ նրանք եղբայրներ են, այլ ավելի լավ ծառայեն, քանի որ հավատացյալներ են և սիրելի եղբայրներ, և հանձն են առել բարերարությունը։ Պողոս Առաքյալը կոչ է անում բոլորիս ծառայասիրության, անկախ նրանից, թե մենք ինչ տիրոջ մոտ ենք ծառայում կամ ինչ գործատուի մոտ ենք աշխատում, ով է մեր գործատուն, նա իր հոգևոր սկզբունքներով համապատասխանում է մեզ, թե ոչ։ Անկախ այս բոլոր հանգամանքներից Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այն գործը, որը դրված է քո ուսերին, դու պարտավոր ես սրբությամբ կատարել, քանի դեռ դու ծառայության մեջ ես, և կապ չունի, թե քո ղեկավարդ հոգևոր տեսանկյունից ինչ հայացքների տեր մարդ է, և եթե դու աչառություն չդնես և քո պարտականությունը սրբությամբ և նվիրումով կատարես, դու դրանով ավելի կապացուցես քրիստոնեական հավատքի ուժը և ճշմարտությունը։ Եվ դրա համար, ուրեմն, անկախ մեր ղեկավարների հոգևոր և այլ դիրքորոշումներից, մենք պարտավոր ենք մեր գործը ճշմարտությամբ կատարել։ Սա չի նշանակում, որ մենք պարտավոր ենք ենթարկվել ոչ աստվածահաճո կամ հավատքին հակառակ ինչ-որ որոշումների կամ հորդորների, ոչ, այլ այն գործը, որը որ մենք ստանձնել ենք և գիտենք, որ այդ գործը որևէ խնդիր չունի մեր հավատքի հետ, մեր ծառայությունը, այդ գործը մենք պարտավոր ենք սրբությամբ կատարել։ Նաև հատուկ ասում է, որ իսկ եթե հոգևոր նույն սկզբունքներով մարդու հետ եք աշխատում, այսինքն նա է ձեր գործատուն, ղեկավարը, տերը, ասում է, առավել ևս պիտի լավ ծառայեք, և ոչ թե արհամարեք նրանց, որ հավասիկ նույն հավատքը ունենք մենք եղբայրներ ենք, և հետևաբար մեր գործը կարող ենք թուլությամբ անել, ասում է, նրանց դուք առավել մեծ սիրով պետք է ծառայեք, որտեվ նրանք հանձն են առել բարերարությունը կամ գործ են տվել ձեզ, վստահել են ինչ-որ կարևոր բան։ Այս բանն ուսուցանիր և հորդորիր, շարունակում ենք ընթերցել։ Իսկ եթե մեկն այլ բան ուսուցանի և չանսա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և այն վարդապետությանը, որ աստվածպաշտության համապատասխան է, այնպիսին գորոզամիտ է և ոչինչ չգիտե, այլ բռնված է հակառակության խոսքեր և խնդիրներ առաջացնելու հիվանդությամբ, որոնցից առաջ են գալիս նախանց, կռիվ, հայույություններ, չարկասկացներ, խարդախություններ, մտքով ապականված և ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց միջև, որոնք շահի աղբյուր են համարում աստվածպաշտությունը, բայց դու այդպիսիններից հեռու պահիր քեզ, իրոք աստվածպաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել, այլ ունենք կերակուր և հանդերսներ ու դրանցով էլ բավականանանք, իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ և վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում և դեպի կորուստ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը փողասիրությունն է, որին ոմանք ձգտելով մոլորվեցին հավատքից և իրենց գծեցին բազում ցավերի մեջ։ Օղոս Առաքյալը հորդորում է ճիշտ վարդապետությանը հետևել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողջամիտ խոսքերին և այն վարդապետությանը, որը ըստ Աստված պաշտության է կամ համապատասխան է, համաձայն է Աստված պաշտությանը։ Ասում են նրանք, ովքեր այդպիսին չեն, նրանք գորոզամիտ են, բռնված են հակառակության հոգով, նրանք խնդիրներ են առաջացնում, դրանցից գալիս են նախանց, կռիվ, հայություններ և ամեն տեսակ խժդժություններ, մտքով ապականված և ճշմարտությունից հեռացած մարդկանց միջև, ինչու, որովհետև նրանք աստվածպաշտությունը շահի աղբյուր են դիտում, ասում են, և այդպիսիններից քեզ հեռու պահիր։ Շատ հետաքրքրական հորդոր է, բայց Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ովքեր չեն հետևում Քրիստոսի այն վարդապետությանը, որը աստվածպաշտության համապատասխան է։ Վարդապետություն նշանակում է ուսուցում, այսինքն դա քրիստոնեական հավատքի ուսուցումն է։ Ուրեմն խոսքը այստեղ այն սուտ ուսուցիչների մասին է, ովքեր օգտագործում էին քրիստոնեական հավատքի խոսքերը, բայց այդ հավատքի խոսքերը խարսխված չէին ճշմարիտ աստվածպաշտության, այսինքն ճշմարիտ հոգևոր գործերի, հոգևոր ջերմության, ճշմարիտ հոգևոր նպատակադրության վրա խարսխված չէին, այլ դիտավորություններ ունեին։ Պողոս Առաքյալը ասում է, այդպիսիններից խուսափիր, որովհետև նրանք փաստորեն ապականում են մարդկային կյանքը և նրանք աստվածպաշտությունը դարձրել են շահի աղբյուր իրենց համար, շահավետ մի գործ, այսինքն նրանք այդ վարդապետությամբ մոլորեցնում են մարդկանց, իշխում են մարդկային հոգիների վրա և կարողանում են դա դարձնել նյութական շահի աղբյուր։ Սա սարսափելի բան է, Պողոս Առաքյալը այդպիսի սուտ վարդապետներից ասում է հեռու մնալ։ Դրա մեջ իմիջայլոց կարող է ընկնել ամեն ոք, ով հոգևոր գործը դարձնում է իսկապես շահի աղբյուր, բիզնեսի աղբյուր է դարձնում, ով ոչ թե ներքին մաքրության մասին է մտածում, այլ մտածում է, թե ինչպես իշխի մարդկանց հոգիների վրա, օգտագործելով հոգևոր գիտելիքը կամ հոգևոր ճշմարտությունները։ Սա շատ սարսափելի բան է, այդպիսիների մասին Սուրբ գիրքը ասում է «Գառան հանդերձով գայլեր»։ Այսինքն ինքը ոչ թե մարդկանց առաջ խոնարհվում է, այլ կեղծ խոնարհությամբ ինքը փորձում է մեծ իշխանություն հաստատել մարդկային հոգիների վրա։ Այսպիսիններից Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է իրոք զգուշանալ, սակայն Պողոս Առաքյալն ասում է, բայց աստվածպաշտությունը իսկապես մեծ շահի աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, ովքեր չեն դժգոհում նյութական խնդիրներից, որովհետև ասում է, մենք ոչինչ աշխարհ չենք բերել և ոչինչ էլ չենք կարողանալու մեզ հետ տանել, ուրախ լինենք և գոհ լինենք նրանով, ինչ որ մենք ունենք։ Եվ ասում է, իսկ նրանք, ովքեր հարստանալ են ուզում հոգևոր գիտելիքը օգտագործելով, նրանք ընկնում են տարբեր փորձությունների ու որոգայթների մեջ և հոգեպես կործանվում են։ Պողոս Առաքյալը ասում է, աստվածպաշտությունը իսկապես մեծ շահ կարող է դառնալ մեզ համար, մեծ օգուտ, մեծ շահավետություն, եթե մենք գոհ ենք մեր վիճակից և եթե մենք համարում ենք, որ այն ամենը, ինչ որ Աստված մեզ հասցնում է այդ պահին, բավական է մեզ համար, չտրտնջանք մեր վիճակից, և ասում է, որ նա, որ քչի մեջ հավատարիմ եղավ, Աստված նրան ավելի մեծ գործեր է վստահելու։ Եվ այնուհետև Պողոս Առաքյալը շարունակում է ասելով, բոլոր չարիքների մայրը փողասիրությունը, այդպես է թարգմանված արևելահայերեն թարգմանության մեջ, գրաբարով արծաթասիրություն բառն է գործածված։ Հետաքրքրական է, որ այսպիսի անակնկալ շեշտադրում է կատարում, որտեվ գիտենք 7 մահացու մեղքեր եւ կարծես թե արծաթասիրությունը որպես այդպեսին չկա, թեպետ ունենք ագահության մեղքը, բայց համարվում է, որ բոլոր մեղքերի այսպես աղբյուրը հպարտությունն է եւ այլն եւ այլն, եւ հանկարծ ասում է, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է։ Շատ հետաքրքիր շեշտադրում է։ Իրականության մեջ, երբ արծաթասիրություն կամ փողասիրություն բառն ենք մենք գործածում, պետք է նկատի ունենալ, որ սա ըստ էության աշխարհասիրությունն է, իր բոլոր հաճույքներով եւ մեղքերով հանդերձ։ Եթե դու ունես փող, դու կարող ես տրվել այդ վայելքներին, այդ հաճույքներին ու մոլորություններին, սա աշխարհասիրությունն է։ Բայց ավետարանում ինչ է ասում, ասում է, որ դու չես կարող երկու տիրոջ ծառայել, դու մեկ տիրոջ ծառա պետք է լինես, այսինքն չես կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Ուրեմն հետեւաբար աստվածսիրությունը եւ արծաթասիրությունը էությամբ հակառակ բաներ են։ Նա, ով արծաթասեր է, նա, ով փոասեր է, նա ըստ էության իր ներսում Աստծո իրականության խորը մերժում ունի, եւ փաստորեն սա արդեն բոլոր չարիքների մայրն է կամ արմատն է, որովհետեւ մենք մեր ներսում արծաթասիրությամբ մերժում ենք Աստծուն, մերժում ենք հոգեոր բարիքները, եւ այս աշխարհի բարիքները, վայելքները, հաճույքները, շեղումները եւ մոլորությունները դարձնում ենք մեր կյանքի նպատակ և պաշտամունք։ Շարունակենք. Իսկ դու, ով մարդ Աստուծո, փախիր այդ բաներից և գնա արդարության, աստվածպաշտության, հավատքի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Հավատքի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր, և բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առաջ։ Պատվիրում եմ քեզ Աստծո ներկայությամբ, որը կյանք է տալիս ամեն ինչի, և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, որը Պոնտացի Պիլատոսի առաջ վկայեց բարի դավանությունը, որ դու պահես պատվիրանը ամբից անարատ մինչև հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի, որին իր ժամանակում հայտնի պիտի անի երանելին և միակ հզորը, թագավորների թագավորը և տերերի տերը, նա, որ միայն ինքն ունի անմահությունը և բնակվում է անմաչելի լույսի մեջ, որ մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, նրան պատիվ և զորություն հավիտյանս, ամեն։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը այսպիսի շեշտադրումներ կատարելով նորից շատ անձնական խորհուրդ է տալիս։ Իհարկե այս ամենը գիտեր Տիմոթեոսը, բայց Պողոս Առաքյալը նորից ու նորից շեշտադրում է որոշակի կարևոր պահեր, որ ոչ միայն պետք է գիտենալ, այլ նաև դա անընդհատ պետք է ուսուցանել այլոց։ Այսինքն ասում է, որ ոչ միայն լավ է, որ դու գիտես, բայց մի անգամ եւս շեշտում եմ, որպեսի դու այդպես անես եւ այդպես ուսուցանես, բայց նաեւ տալիս է խիստ անձնական խրատներ, ասելով, ով մարդ Աստծո, Աստծո մարդ։ Գիտեք, այս արտահայտությունը շատ է գործածվում գրականության մեջ, իհարկե բոլոր մարդիկ էլ Աստծունն են, բայց այստեղ ասված խոսքը այլ շեշտադրություն ունի։ Տիմոթեոսը Աստծունն էր իր էությամբ, իր աստվածպաշտությամբ, իր կոչումով, իր արած գործերով, նա Աստծուն պատկանող մարդ էր, Աստծուն կատարելապես հնազանդված և Աստծո գործը աշխարհում իրականացնող մեկն էր, և նա հիրավի և խոսքի բուն իմաստով Աստծո մարդն էր, և ոչ թե պարզապես ինչ-որ մի մարդ Աստուծո։ Ասում է, փախիր այդ բաներից, այսինքն այդպիսի հոգեկործան շեղումներից, արծաթասիրության այդ դևից, նրա բոլոր մոլորություններով, ասում է, փախիր և գնա արդարության, աստվածպաշտության, հավատքի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը ասում է, կատարելապես նվիրվիր արդարությանը և աստվածպաշտությանը, արդարությունը որպես մարդկային առաքինությունների թակ և պսակ, աստվածպաշտությունը որպես իրական քրիստոնեության ցուցանիշ, իրական քրիստոնեական հավատքի կրակ, հավատքի և սիրո մեջ եղիր, այսինքն այս աստվածային առաքինությունները քո մեջ նորոգիր և համբերությամբ և հեզությամբ, որտեղ համբերությունն ու հեզությունը արդեն սիրո հետևանք են, դրանք բխում են սիրուց, այնուհետև այսպիսի հոգևոր ռազմի կոչ է անում, հավատի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, այսինքն անընդհատ պայքար տար հավատքի համար, մենք ստիպված ենք անընդհատ պայքարել ներքնապես և արտաքնապես մեր հավատքի ճշմարտության համար, չար ուժերի դեմ, չար գործերի դեմ, ապականված բարքերի դեմ, մոլորությունների դեմ, աղանդների դեմ, մենք անընդհատ պետք է մղենք հավատքի բարի մարդը, բայց ամենակարևորը պինդ պիտի կարչենք հավիտենական կյանքից, որին կոչված ենք, այսինքն այս ամենը մենք հենց այնպես չենք անում, այլ հավիտենական կյանքի իրականությունից պինդ կարչելով, ոչ թե հուսալով այդ հավիտենական կյանքը պարզապես, այլ բռնելով այդ հավիտենական կյանքից, որտեղ այն սկսվում է այս կյանքում, այս կյանքում ենք մենք մտնում հավիտենական կյանքի մեջ, ասում եք կարչիր նրանից, և ասում է այդ հավիտենական կյանքին դու կանչված ես, և քո բարի դավանությունը դավանել ես բոլորի առաջ, այսինքն տվել ես քրիստոնեական հավատքի ճշմարիտ վկայությունը, ոչ միայն խոսքով, այլ նաև քո գործով և կյանքով, ասում է մի անգամ ևս հորդորում է, պատվիրում եմ քեզ Աստծո ներկայությամբ, որ կյանք է տալիս ամեն ինչի, և Հիսուս Քրիստոսի առաջ, հատկապես շեշտադրում է, որ Պոնտացի Պիղատոսի առաջ վկայեց բարի դավանությունը, հետաքրքրական է, որ շեշտադրում է Պողոս Առաքյալը այդ հանգամանքը, որ Քրիստոս Պոնտացի Պիղատոսի առաջ վկայեց, երբեմն հարց է առաջանում, թե հատկապես որ պահը նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, որ վկայությունը, ոմանք կարծում են, որ դա այն խոսքերն էր, երբ Պոնտացի Պիղատոսը ասեց, դու ես Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին, և Տերը նրան պատասխանեց, որ դու ասացիր, և այլ խոսքեր, որ Տերը ասաց Պոնտասի Պիղատոսին, ոմանք էլ ասում են, որ դա նաև Քրիստոսի լրությունն էր, երբ ճշմարտության հարցը ուղղվեց, որտեղ ինքը կենթանի մարմնավորումն էր ճշմարտության, և այդ ճշմարտությունը չես կարող մտքով ընդունել, այլ միայն դա պետք է հավատքի անբծությամբ ընդունես, միավորվես նրա հետ, և դա հասանելի չդարձավ Պոնտացի Պիղատոսին, բայց այն, ինչ որ արեց նրա առաջ Քրիստոս, հասանելի դարձավ բոլոր նրանց համար, ովքեր ոչ թե մտքով են փնտրում Աստծուն, այլ սրտով, Աստված պաշտությամբ և ճշմարիտ դավանությամբ։ Շարունակենք եզրափակիչ հատվածը. Այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ մեզ առատապես ամեն ինչ տալիս է վայելելու համար, պատվիրիր բարիք գործել, բարի գործերով հարստանալ, լինել առատաձեռն, բարեսեր, իրենց ունեցածից ուրիշին էլ բաժին հանել, իրենց համար բարի հիմք դնելով հանդերձյալում, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը, ով Տիմոթեոս, պահիր ավանդը հեռու մնալով պիղծ և նորահնար խոսքերից, հակառակությունից և խաբեպատիր գիտությունից, որը ոմանք հանձնարելով շեղվեցին հավատքից, շնոր քեզ հետ։ Փաստորեն կոչ է անում հարուստներին յուրահատուկ կերպով խրատել, ասում է, որպեսի չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, որտև այդ հարստությունը, որ նրանք ունեն, շանս է, որ Աստված տվել է, և այդ շանսը իրենք պետք է օգտագործեն բարի գործերի համար, որպեսի կարողանան իրենց համար բարի հիմք ստեղծել հանդերձյալում, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, որին տրված է հարստություն, տրված է որպես շանս փաստորեն բարի գործերի համար, նա պիտի օգտագործի ամեն առիթ բարիք գործելու համար, և ոչ թե դառնա այդ հարստության գերին և խաֆի այդ հարստությամբ, դա կլինի լիակատար կործանում և այդ գայթակղությունը բավականին մեծ է աշխարհում, այսինքն բավականին մեծ է հարստությամբ սեփական հորդքին կործանելու գայթակղությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը հատուկ խորհուրդ է տալիս, և այս խորհուրդը ըստ էության ուղղված է այն մարդկանց, ովքեր ունեն հոգևոր գիտակցություն, սակայն նույնիսկ հոգևոր գիտակցություն ունեցող հարուստների համար էլ դժվար է բաժանվել սեփական հարստությունից, դժվար է, որովհետև գայթակղությունը մեծ է, գայթակղությունը մեծ է անընդհատ դիզելու, անընդհատ տարապելու այդ հարստություն կուտակելու մոլուցքով, և ասում են, որ խրատիր նրանց, անընդհատ խրատիր նրանց, որպեսզի այդ հարստությունը հոգեկործան բեռ չդառնա նրանց համար, և նրանք էլ օգտագործելով իրենց հարստությունը կարողանան հասնեն աղքատներին, տնանքներին, այրիներին, որբերին, կարողանան այդ հարստությունը նվիրել տարբեր հոգևոր գործերի, եկեղեցու բարգավաճմանը, մարդկանց կրթությանը և այլն։ Եվ նորից շեշտադրում է իր եզրափակիչ խոսքում, ասում է, հեռու մնա բոլոր այդ պիղծ, նորահնար հակառակ խոսքերից և խաբեպատիր գիտությունից, այսինքն ամուր կարճիր այն ավանդությանը, որ տրվեց քեզ, այդ ավանդությունն է հիմքը, ոչ թե նորությունից խուսափիր, այլ նորահնար, նորությունի տեսքով, նորության պատրվակով հնարված նոր վարդապետություններից խուսափիր, որտև մեր վարդապետը և ուսուցիչը ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և նրա վարդապետությունը ամբողջությամբ քեզ տրված է, այդ նոր մոլորություններից հրաժարվիր։ Եվ ասում է, դրան հետևելով շատերը շեղվեցին ճշմարիտ հավատքից։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեկնության ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից ուղված հարցերին։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ խոսեցիք 7 սրբազան խորհուրդների մասին, որոնք են դրանք։ 7 սրբազան խորհուրդները թերապես հայ առաքելական եկեղեցու հիմնական խորհրդակատարություններն են, խորհուրդներն են, և հիմնական շնորհաբաշխությունների աղբյուրներն են։ 7 սրբազան խորհուրդներն են, բնականաբար ամեն բան մարդու մեջ սկսվում է մկրտությամբ, և մկրտության ժամանակ մենք երկու խորհուրդ ենք կատարում, դա մկրտությունն է և դրոշմի խորհուրդն է, երբ միրոնով ոցում ենք, և դա Սուրբ Հոգու ստացման խորհուրդն է, այսինքն երկու խորհուրդներ են կատարվում, և փաստորեն նաև դա եզրափակվում է Սուրբ Հաղորդությամբ, որը կենտրոնական խորհուրդն է եկեղեցու, և որով մենք հաղորդվում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնին և արյան, այսինքն մկրտության ժամանակ արդեն մենք առնչվում ենք երեք խորհուրդների։ Եկեղեցու կարևորագույն խորհուրդներից մեկը նաև ապաշխարության խորհուրդն է, և այդ ապաշխարությամբ մենք անընդհատ նորոգում ենք մեր հոգևոր կյանքը, և ամեն անգամ հաղորդությանը մոտենալիս մենք պետք է ապաշխարած լինենք մեր մեղքերի համար, առանձնական ապաշխարությամբ, մեղքերի խոստովանությամբ և այլն։ Եկեղեցու կարևորագույն խորհուրդներից մեկն է պսակի խորհուրդը, այսինքն մարդկային սիրո խորհուրդը, որը օրհնվում է և դառնում է որդեցնության և մարդկային սերնդի շարունակականության, այսպես աղբյուր, հոգևորականի ձեռնադրությունը, ձեռնադրության խորհուրդը եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է, և վերջապես 7-րդ խորհուրդն է նաև հիվանդաց օծումը կամ կարգ հիվանդացը, որը ավանդաբար եղել և գործել է մեր եկեղեցում, այժմ դրա որոշ էլեմենտներ առկա են մկրտության խորհրդում և հիվանդների վրա կատարվող տարբեր կարգերում։ Ահա, փաստորեն սրանք են եկեղեցու 7 խորհուրդները։ Հունաստանում բնակվող հայ քրիստոնյաները ցանկացել են հաղորդվել հունական եկեղեցում, բայց տեղի հոգևորականները չեն արտոնել, ասելով, որ նախ պետք է այդ եկեղեցում մկրտվեն, ապա նոր մոտենան Սուրբ Հաղորդությանը։ Ինչու՞, միթե հունական եկեղեցին մեր քույր եկեղեցին չէ։ Մենք հունական եկեղեցու հետ չունենք միություն այդ հարցում, այսինքն հաղորդական միություն չունենք, եւ գիտեք, որ Քաղկեդոնի ժողովից հետո տեղի է ունեցել որոշակի դավանական, այսպես խզում, պարակտում եկեղեցիների միջև, որը մինչև այսօր շարունակվում է, հետևաբար մենք հաղորդության մեջ չենք հունական եկեղեցու հետ։ Այսինքն հայ եկեղեցու զավակը չի կարող հույն եկեղեցում հաղորդվել, ինչպես նաև այն մարդը, որը հունադավան է, չի կարող հայ եկեղեցում հաղորդվել, եթե ինքը հայ եկեղեցու դավանությունը չի ընդունվել և նրա վրա որոշակի կարգ չի կատարվել հայ եկեղեցի ընդունելու համար։ Ուրեմն առայժմ այդպես է, այսինքն մեր հավատացյալները պետք է հաղորդվեն հայ առաքելական եկեղեցում կամ այն եկեղեցիներում, որոնց հետ մենք ունենք հաղորդական և դավանական միություն։ Քրիստոնեության մեջ ասեղնաբուժությունը արդյոք ընդունելի բժշկության ձև է համարվում։ Բոլոր այն բժշկությունները, որոնք որ գիտական և բժշկագիտական տեսանկյունից վտանգ չեն ներկայացնում իրենց մեջ, իրենք որևէ հակասություն չունեն քրիստոնեության հետ, ասեղնաբուժությունը նույնպես ունի բավականին օգտակար պահեր իր մեջ և որևէ հակասություն գոնե ես չեմ լսել այդ մասին։ Ես 75 տարեկան եմ, կինս 2 տարի առաջ է մահացել, այժմ ցանկանում եմ իմ տարիքի մի միայնակ կնոջ հետ ամուսնանալ, սակայն Պողոս Առաքյալի ասացի համաձայն ստացվում է, որ ես կմեղանչեմ։ Պողոս Առաքյալի խոսքերը այրի կանանց էր վերաբերվում, տղամարդկանց մասին փաստորեն Պողոս Առաքյալը խոսք չի ասում, և նաև ինչի համար էր նա այդպիսի շեշտադրում կատարում կանանց համար, ասելով, որ եթե նրանք արդեն ասում են անընդհատ աղոթքի և աստված պաշտության մեջ են, այրի են և 60 տարեկանից ավելի մեծ տարիք ունեն և եկել են եկեղեցի ծառայելու, այսինքն նրանք գրեթե վանական, այսպես կանոնով ապրող մարդիկ էին, ասում է, որ փաստորեն այդպիսիներին թույլ տալ, որ մտնեն եկեղեցական սպասավորության մեջ, այսինքն ամբողջովին նվիրվեն եկեղեցու գործերին, սա նշանակում է, որ նաև այդ այրիների հոգսը, այդ վանական հոգևոր կյանքով ապրող, հոգևոր սպասավորության մեջ գտնվող մարդկանց հոգսը եկեղեցին իր վրա էր վերցնում։ Սա մի քիչ այլ բան է։ Իսկ եթե որևէ մեկը աշխարհում է ապրում և եկեղեցական, այսպես, սպասավորության մեջ չէ, մենք ունենք երկրորդ ամուսնության կարգ և եկեղեցին որևէ արգելք չի դնում և ընդհակառակը օրհնում է երկրորդ ամուսնությունը, եթե մարդիկ գտնում են, որ իրենք դեռ կարող են ամուսնանալ, միմյանց օգտակար լինել, օգնել և իրենց կյանքը նվիրել Աստծուն։ Ինչու Աբելը Կայենի նախանձից չկարողացավ պաշտպանվել, կարելի է համարել, որ նախանձը երկուսին էլ վնասում է, ինչպես պաշտպանվել այս աղտից։ Նախանձը, գիտեք, ինքը ֆունդամենտալ փորձություն է մարդու համար, նույնիսկ ասում եմ, որ չարի անկումը նույնպես եղել է նախանձի պատճառով, այսինքն չարը նախանձել է Աստծո փառքին և կամեցել է այդ փառքին տիրանալ, կամ ոչ թե տիրանալ, հասնել այդ փառքին առանց Աստուծո, այսինքն նախանձը ինքը մի ֆունդամենտալ փորձություն է և փաստորեն նախանձի հետևանքով մենք տեսնում ենք, որ նաև աշխարհ մուտք գործեց մեկ այլ սարսափելի մեղք, եղբայրասպանության մեղքը, եղբոր Արյուն հեղվեց, և այդ մեղքը շատ մեծ ժառանգություն ունի, պատմական ժառանգություն ունի ընդհանրապես մարդկության ամբողջ գոյության ընթացքում, և որը նզովված է Աստծո կողմից, եղբայրասպանությունը ամենածանր բաներից մեկն է, որ կարող է մարդ արարածը կատարել, և դրա հիմքում դրված է նախանձը։ Ինչու չկարողացավ պաշտպանվել, որովհետև իր մեջ նա Աստծո համար տեղ չէր թողել, այսինքն իր հոգին լցված չէր Աստծո լույսով, նա Աստված պաշտության մեջ չէր, նա հայտնվել էր իր եսի պաշտամունքի մեջ, հայտնվել էր չարի իշխանության տակ, և հետևաբար նա չկարողացավ նաև խուսափել այդ մեղքին հաջորդող եղբայրասպանության սարսափելի մեղքից։ Հոգևորականին կարգալույց անելիս անհրաժեշտ է արդյոք համայնքի կարծիքը հաշվի առնել և նաև կարգալույց անելու որոշումը փակ դռների ետևում ճիշտ է կայացնել, թե հատուկ կարգ պետք է կատարել։ Հոգևորականին կարգազուրկ անելու խնդիրը, եթե նա թեմական ծառայության տակ է, թեմի առաջնորդն է ներկայացնում։ գիտեք, բավականին ծանր գործ է կարգազուրկ կանել, այդպես հեշտ ու հանգիստ, ես չգիտեմ որևէ մի առաջնորդի, որ կարող է այդպիսի հեշտ ու հանգիստ այնել հոգևորականի ճակատագրի հարցով որոշում կայացնել։ Բնականաբար բոլոր այդ որոշումները, երբ կայացվում են բավականին թվով փաստեր իրար հետ համադրելու հետևանքով, այնուհետև դա ներկայացվում է եկեղեցական վերին ատյաններին, որտեղ նույնպես հարցը քննվում է, այսինքն ներկայացվում է կաթողիկոսին, հարցը դրվում է քննության և վերջնական որոշում է կատարում, և մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին և բոլոր եպիսկոպոսներին խորհուրդ է տալիս, որ անբաստանությունները առանցին չվերցնեն, այսինքն անաչառությամբ վերաբերվեն և հատկապես կարևորություն տան այն անբաստանություններին, որոնք մի քանի վկաներով են տեղի ունենում, և լրջորեն քննել այդ բոլոր խնդիրները։ Սա իհարկե ասում էր այն դեպքերում, երբ կա անբաստանություն և պետք է մարդուն հանդիմանել բոլորի առաջ, իսկ եթե արդեն խոսքը գնում է կարգազուրկության մասին, սա շատ ավելի ծանրակշիռ հանգամանքներ պետք է ունենա։ Ավետարանում մի քանի տեղում հնչում է մարդու որդի արտահայտությունը, Քրիստոսը ասելով իրեն նկատի ունի, թե ոչ, և եթե իրեն, ապա ինչու չէր ասում Աստծո որդի։ Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև հայտնվել է մեկը, և հարազատներից արդեն երկար ժամանակ է հակառակում է համոզվում, վերջիններս էլ սկսել են նրան հետևել, խնդրում եմ տվեք մեկնաբանություն, որպեսզի նրանց հետ վիճելիս առավել պատրաստված լինեմ։ Քրիստոս տարբեր անուններով է հայտ գալիս ավետարանում, կամ իրեն անվանում, կամ նրան են անվանում, երբ Քրիստոս այս կամ այն անունով անվանվում էր կամ ինքն իրեն էր անվանում, այդտեղ կա տնօրինական, այսինքն փրկաբանական մի նախախնամություն, մեր հոգիների փրկության համար էր ասում, պետք է նկատի ունենալ, որ Քրիստոս Աստված էր և մարդ էր միաժամանակ, և նրա ցանկացած գործի մեջ արկա է և աստվածայինը, և մարդկայինը, նույնիսկ մարդկային տկարությունների մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտ Քրիստոս ապրում է մարդկային տկարություններ, օրինակ երկյուղ խաչելությունից առաջ, հոգնածություն և այլ մարդկային բաներ, անգիտություն, ասում է այդ ժամանակների մասին ոչ ոք չգիտի, բայց միայն Հայրը, բայց եթե նա Աստված է, նա ամենագետ է, ուրեմն նա խոսում է մարդկային անգիտության տեսանկյունից, և այդ մարդկային անգիտությունը ընդունելով մեզ է ազատում անգիտության խավարից, այսինքն նա պարզապես չի ենթարկվում մարդկային կրքերի, նա այդ մարդկային կրքերի մեջ մտնելով, իր ընդունակությունների մեջ մտնելով, օգնում է մեզ ազատագրվել դրանցից, օրինակ երբ Քրիստոս հոգնություն էր ապրում, դա մեր հոգնության պես չի, այսինքն նա չէր մտնում այդ հոգնության մեջ որպես մեր նման դատապարտված մեկը, որ դատապարտված է հոգնելու, այլ նա մտնում էր որպես հզոր և ազատարար, որպես Աստված և մարդ միաժամանակ, և ազատագրում էր մեզ ծուլության աղտից, այդպես են ասում, նա սով էր ապրում, որպեսի ազատագրեր մեզ որ գրամոլությունից, նա երկյուղ էր ապրում, որպեսի ազատագրեր մեզ փաստորեն մեր մարդկային սարսափներից, կատարյալ արիություն և քաջություն տար, և ահա նույնպես նրա մարդկային խոնարհումը, նա խոնարհվում էր որպես մարդ, որպեսի մեզ բարձացնի և աստվածացնի, դրա համար երբ որ մարդու որդի է ասվում, մարդու որդի է ասվում նրա համար, որպեսի մենք մարդիկս հարազատություն ունենանք որպեսի եղբայրներ նրա հետ, մարդու որդի է ասվում, որպեսի մարդկանց որդիները կարողանան Աստծո որդիներ լինել, որտև Քրիստոս մարդու որդի էր և Աստծո որդի էր միաժամանակ։ Ահա սրա համար են այս բոլոր խոսքերը օգտագործվում, և շատ կարևոր աստվածաբանական իմաստներ ունեն, ոչ թե նրա համար, որ նա սոսկ մարդ էր, դա հայույություն է արդեն, այլ նրա համար, որ նա Աստված և մարդ էր, և բոլոր խոնար գործերը, մարդկային տկարությունները, բոլոր խոնար անվանումները ունեն շատ կարևոր փրկաբանական նշանակություն մեր հոգիների համար։ Ես ունեմ մի լավ ընկեր, որ չափազանց գթասիրտ և միամիտ է, շատերը չարաշահում են նրան այդ հատկանիշի պատճառով, ինչպես նրա աչքերը բացանեմ, որպեսի նրա եւ չվնասեմ նրա մաքրությունը։ Եթե այդքան գտա սիրտ եւ միամիտ է, պետք է ուսուցանել նաեւ խորագիտության, որտեւ ասում է աղավնու պես հես, բայց օձի պես խորագետ, այդպես է ուսուցանում ավետարանը։ Այսինքն իմաստությունը շատ կարևոր է, բայց այնպես, որ մեկը մյուսին չվնասի, այլ դրանք իրար փոխ լրացնեն։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 9-ին, ինչպես նաև վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Աստված ընդձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։